Starptautisko notikumu apskats. Vasali klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondore. Rūmas katoļu baznīcas pāvests Francisks svādina paziņojis, ka ieceļas 21 jaunu kardinālu. Kardinālu ieceļšanas ceremonija paredzēta 8. decembrī. 5 jaunie kardināli īs no Latvijas-Amerikas, 4 no Itālijas, bet porīnu citiem pasaules reģionim, timā skaitā taidam valstīm, kā Indonēzija, Japāna, Serbija, Indija. Lielāko daļu jauno kardinālu ir jaunoki par 80 gadiem, ja tas nozīmē, ka jī varēs dasdalīties nākamajā slepenajā konklāvā. Iebalsot par nokušu katoļu baznīcas līderi, varēja poši izīt to amatu kandidēt, kad daļīs attīcēgais laiks. Itos kardinālus sauc par kardinālim elektorim. Izraela izsūtījusi Libānas dienvidos vēl citus karavērus no savas 91. divīzijas. Tā vakar paziņoja armija. Armija publisko video, kurumā redzami izraelīšu karavēri Libānas teritorijā. Izraela neatklāja, cik karavēri dasdalās sauzemes operācijos Libānas dienvidos, kā arī neatklāja Gazas jūslā karajošo skaitu. Bet divīzijā var ietilpt vairokas tūkstošus karavēru. Izraels armija Libānā sprīžot pēc visa koncentrējos spākus natoļi no Udaisas i Karfkilas, valsts dienvidaustrumos, jāp Biņģubailu, Libānas dienvidos. Itamajos rajonos ziņots par cīņam starp Izraels karavērim i šīitu grupiem Hizbollah. Hizbollah ziņoja, ka veicis raķešu uzbrukumu karavēru grupai pīrobežas pilsātā Marun al-Rasā. Saupus no Krīvejas daļīt ziņas, ka noticis kiberuzbrukums Viskrīvejas valsts televīzijas radio kompānijai. Tīmekļa izdevums Gazeta.ru atsaucoties uz avotiem viestei, ka nesadarbojās tīšraide tīmekļi ir radioorganizācijai nav pīkļuvis nec telefona sakarim nec internetam. Avots izsacījis, ka tas esot bezprecedenta kiberuzbrukums. Tas ir uz ilgu laiku, dzirdēju, ka no serverim viss izdzēst, tamā skaitā rezervis kopijas. Izsacījis avots, dasakot, ka problēmas ir cīši nopītnes, ir to novieršana prasējis ilgu laiku. Bet Ukrainas armijas postoja paziņojuši, ka pirmadien veikti trīcīņi lielam naftas termināļam Feodosijā, okupātos Krimas pussalā, ziņoja raidsabiedrība BBC. Kievas postoja sacīja, ka raķešu spāki naktī veica trīcīņi Feodosijas termināļam, lielokajai naftas postrodis bāzē Krimā. Krīvējas amatpersonas okupātajos teritorijos nāsūt apstiprinošas trīcīni naftas bāzē. Tomēr atzinuši, ka objektā izacīlīs gunskrāks, par cītušajiem ziņu nav. Pašvaldības lēmenī izsludinot orkortis situācija, ideļ gunskrāka no Feodosijas evakuāti 300 cilvēki, ziņos Krīvu ziņu aģentūra TAS. Sociālajos tēklos pirmadien ir izplatēti kadri, kuramos redzams, ka viers Feodosijas naftas termināļa pazaceļās dūmi. Svādiņu notikušajā referendumā Kazahstānas vēlētoji atbalstējuši pirmos valsts atomelektrostacijas būvniecību. Lai gan Kazahstāna ir lielāko urāna ražotoja pasaulē, itā ir arī lielas naftas rezervis, valsts cīš no hroniska enerģijas trūkuma. Atomelektrostacijas būvniecību referendumā atbalstīja 71,12% balsojošo, bet vēlētoju aktivitāte sasniedza 63,66%. Iz atomelektrostacijas celtniecību Balhaš azera krostā pretendēja Ķīna, Francija, Krīvija i Dienvidkoreja. Prezidents Kasims Žomarts Tokajevs, kas amatā atcerunās kopš 2019. Gada, norodējis, ka atomelektrostacijas būvniecība būs grandiozākais projekts, kā atsticis saistinots neatkarīgos Kazahstānas pastoviešanas laikā. To, kā jau svādiņļovi nūprast, ka jis atomelektrostacijas būvniecēbu labprotok uzticātu starptautiskam konsorcijam, ko veidoja globālas kompānijas, kam pieejamasies modernākos tehnoloģijas. Mienese pirms 5. novembrī gaidamajam ASV prezidenta vēlēšanam demokrātu kandidāte Kamala Harrisa saglaboja mozenku pošsaru par bijušo prezidentu Donaldu Trumpu, kurš pošto republikāņus. Taču šis pošsars nav izšķirošs, ir faktiski naposnīt statistiskos klaides robežas. pēc pagojušajā nedēļā notikušajām debatēm starp viceprezidenta amata kandidātiem izvairumu skatēto izšķirošu izpēdu nav atstojis neviens no jiem, lai gan Trumpa partners James David Svens apsteicis Harrisis izraudzēto Timu Volzu. Tikmēr tikai 1% vēlētoju atzins, ka ja tos debates likušas tam mainīt savu viedokļu par ko balsot novembrī. Itogadu Nobela prēmija medicīnā dašķirtā ASV zinotnīkim Viktoram Embrosam Igerijam Rafkanam par mikrorinonukleīnu skobju atklošanu itu lūmu gēnu regulācijā, paziņojas Nobela prēmiju žūrija. Jūs revolucionārais atklojums pavirs pilnīgi citu gēnu regulācijas ainu, kas izrodījusi aiz būtiska daudz šūnu organismim, timā skaitā cilvēkim, sacēt žūrijas paziņojumā. Paldies, ka klausotās starptautiskos notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.